Heppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana täällä on tänään jotain todella erityistä. Ennen kuin tässä nyt aletaan heti itkeskelemään, niin yritetään kuitenkin säilyttää jonkinlainen fokus. Ja että tämä voi olla hyvin tunteellinen jakso. Voin sanoa sen jo etukäteen. Mullahan on ollut tapana tässä ohjelmassa, varsinkin viime kaudella, niin haastatella paljon ihmisiä mun omasta perheestä. Koska sen takia, että mun perhe nyt sattuu olemaan melko värikäs. Mun äiti on ollut Mervi Korkeala tässä ohjelmassa vieraana silloin. Ihan itse asiassa varmaan ensimmäisessä jaksossa isäni on ollut. Sitten on ollut siskon tytär ja kasvatti siskoni Anniina. Ja mä oon tästä perhepiiristä löytänyt niin vahvoja Jumalan todistuksia ja ihmeitä, että mä oon halunnut kuulijoille ne tarinat tuoda esiin. Mutta on ollut yksi tarina perhepiirissä, joka on kaikista eniten, tämä voi kuulostaa dramaattiselta, särkenyt mun sydäntä, repinyt vuosia, huolestuttanut, tuottanut kipua, ollut semmoinen ikään kuin haava ja semmoinen niin kuin asia, jota ei ole pystynyt käsittelemään ja suuri rukousaihe. Ja mä haluan, että tämä jakso on niin kuin omistettu niille, jotka tällä hetkellä rukoilevat läheisensä puolesta, joka elää olosuhteissa, joille et itse voi tehdä mitään. Eli tämmöinen voimattomuus, jos sulla on ystäviä, perheenjäseniä, jotka elää alkoholismin keskellä, väkivallan keskellä, epäoikeudenmukaisuuden keskellä ja oot iltaisin pistänyt käsiä ristiin ja rukoilu, että Herra, tapahtukoon sun ihmees, niin tässä ohjelmassa tänään on mun perheestä henkilö, jonka elämässä vihdoinkin se todellinen ihme tapahtui. Ei tapahtunut minun tahtoni sinänsä, vaan Jeesuksen tahto, mutta se oli kyllä munkin suuri rukous. Eli vieraana on mun siskon tytär, jonka täti mä olen. Nykyään hän kantaa sukunimiä Anto, Iida. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Heppu ja ihmisen ääni.
Nyt voitaisiin lähteä liikkeelle siitä. Monet, jotka ovat lukeneet mun elämän kerran, niin Iida seikkailee siellä vaippa-ikäisenä. Sieltä mä oon sut pelastanut kuralammikosta ja mistä tahansa. Me elettiin alkoholismin keskellä ja sä elit vielä vahvemmin. Mun kodissa oli aina kuitenkin äiti piti niitä kulisseja jotenkin pystyssä. Eli mun äiti on siis Iidan mummo. Nyt voitaisiin lähteä mun mielestä siitä lähteä liikkeelle, että millainen se sun lapsuus, miten sä koit sen meidän elämän siellä alkoholistikodissa, siellä missä siiletkin teki pesiä. Tosiaan teillä oli siis siiliä löyty Iidan ja Joannan huoneesta silloin, kun oli lapsia. Siellä oli niin sotkusta ja likasta ja ei ollut ruokaa, ei ollut mitään. Lähtökohdat sun elämään on ollut karmeat. Ennen ohjelmaa sanoit, että noin 33 vuotta sun elämästä ennen Jumalan väliintuloa on ollut täyttä helvettiä.
No joo, kyllä. No mä en nyt muista noista siileistä, koska mä oon ollut sen verran pieni, mutta muistan, kun sä oot niistä puhunut. Mutta silloin, mistä alkaa mun muistit, tosiaan no silloin ihan vauvanahan mä olin jo sairas. Kiitos Herralle, etten kuollut. Mutta ehkä se alkoi mulla muistikuva siitä ehkä 6-vuotiaasta eteenpäin, kun oli se väkivaltainen. Äiti oli väkivaltainen mies. No äiti oli eronnut silloin isästä, kun mä oon ollut 2 vuotta. No silloin oli väkivaltaa ja kyllähän Jöse ja...
Eli siis sun äidin, niin, sen äidin, aikainen puoliso.
Äidin puoliso, niin kyllähän ne nyt joi aika rutkasti.
Niin.
Mutta lähinnä silloin Jöse, niin kuin kiva, tässä vaan nämä nimet.
Ei se haittaa, se on siinä kirjassa.
Aivan.
Se nimi.
No niin, ehkä enemmän se oli sitä väkivaltaa ja sitä ahdistavaa ilmapiiriä. Niin kuin, että mä olin ehkä se niistä lapsista, joka oli koko ajan siellä sit valvomassa, ettei äiti kuole. Että se oli sitten se mun osuus. Ja sitä jatkui kuitenkin sinne, minkäköhän ikäinen mä olin, kun ne erosi, kun mä oon miettinyt noita aikoja, milloin äiti alkoi käyttää sitten huumeita. Koska silloinhan äiti ei käyttänyt huumeita, me elettiin vaan siinä ahdistavassa ilmapiirissä. Aijallehan me mentiin aina sitten viikonloppuisin.
Niin, Aija, meidän kasvatti äiti kaikkien.
Niin, Anniinan oikea äiti. Sinnehän me mentiin aina sitten, että saatiin olla hetken tavallaan silleen, että ei tarvinnut huolehtia, mutta kotona se oli käytännössä sitä, että oli väsynyt aamuisin, koska illalla oli valvonnut, koska oli ollut niitä väkivaltatilanteita ja sitten jakson mennä kouluun eikä koulussa kaikkein pärjännyt ja sitten mua vielä koulukiusattiin. Niin sitten se oli siellä sitä juoksemista karkuun niitä poikia, että sitten tavallaan tuntui, että ei ollut ehkä sellaista paikkaa, että missä olisi ollut se rauha, paitsi sitä ajan luona. Mutta sitten sen jälkeen, kun Jöse äiti erosi, niin tuli niinku ehkä hetken sellainen ajatus, että niinku olisiko tämä nyt niinku parempaa suuntaa, kun äiti joutuisi vähäksi aikaa osastohoitoon. Eihän mä sitä silloin ymmärtänyt, että miksi se sinne joutui. Mutta äiti aina sanoi, että kohton paremmin ja kohton paremmin. Mutta sitten niiden asiat ei mennytkään ihan silleen, miten äiti niinku sanoi. Että sitten sen jälkeen äiti alkoi käyttää huumeita. Ja sitten se alamäki meni sitten niinku vähän syvemmälle.
Ja sä jäit sitten oikeastaan, että sä teit tästä sisaruskatraasta, mitä teit on 4 Marjutin lapsia, eli mun siskon lapsia, niin sä teit sen ratkaisun, että sä jäit sinne huumemaailmaan ikään kuin pelastaa sun äitiä.
Joo.
Mitä nämä vuodet, millaisia ne oli niin kuin siinä? Me muuthan tehtiin se ratkaisu, että me katkaistiin niin kuin käyttävään narkomaaniin välit ja vetäydyttiin siitä tilanteesta, mutta sä olit se, joka niin kuin sydämessä olit se, joka niitä huumeruiskuja keräili siellä kämpissä. Ja kerro vähän siitä, niin kuin millaista on elää lapsena niin kuin tämmöisen huumehelvetin keskellä.
No siis äitihän, tai siis mä aloin niinä aikoina itse hengaa stadissa ja niin kuin katu ihmisten kanssa, niin sitten mä niin kuin tavallaan siitä käsin aina sit niin kuin olin äidin kanssa koko ajan tekemisissä, vaikka isä tosiaan yritti sitä hirveästi estää. Mutta siis olihan se tosi ahdistavaa ja kyllä mä tavallaan koko ajan koin jonkinlaista sellaista vastuuta, koska äiti paljon vastuutti mua siitä, että hei nyt sä soit mulle just oikeaan aikaan mun pelastava enkeli, että jos et sais soittanut, niin sit mä olisin niin kuin kuollut. Koska mä en päässyt, Peter piteli mua täällä kotona ja mä muistan silloin, että sitten mä niinku saatoin kaveriporukan, tai kaverit tuns mut siellä Helsingin keskustassa, sitten äiti oli aivan pireissä ja mä vein sitä osastolle silloin sinne jonnekin ja sitten se huuteli siellä ihan tosi kova ääneen kaikille, että valvo ite viikko ja
niin, se
oli aivan niinku ihan sekaisin ja sitten niinku sitä vaan, niinku, että no äiti, että mennään tästä ja sitten monesti oli yksi kerta silloin muistaminen Malmin kartano. Äiti oli siellä tosi huonossa kunnossa. Mä en tiedä oikein, mitä se oli tehnyt, en vieläkään tiedä, ei selvinnyt, mutta se oli siellä jossain vieroitusoireessa. Jalat oli aivan niin kuin sillai, jotenkin punaiset ja niin kuin kipeät ja se huusi ja itki niitä jalkoja. Ja sitten mä vaan niin kuin silittelin sitä siinä niin kuin kaverin kanssa ja sitten oli niin kuin, että ei ole mitään hätää ja no pitihän mun sitten lähteä sieltä. En mä osannut tietenkään sitten sillä tavalla, oli nuori, että eihän mä nyt jäänyt sitten sinnekään äitiäni sen enempää hoitamaan, mutta ehkä se oli sitten kuitenkin koko ajan silleen se huoli koko ajan, että miten äiti pärjää. Ja sitten kyllähän sitten, kun äiti oli tavallaan käytti välillä, niin kyllähän me sitten hengailtiin äitin kanssa myös siis silleen, että sitten mä olin sen luona ja jopa niin kuin tällaisia äidin kautta, niin mulla oli joku sen kaveri, joku nuori ystävä, joka halusi olla mun mies. Että se niin kuin iski mua, se oli mua 9 vuotta vanhempi ja mä olin 16.
Niin, että tämmöistä ihan niin kipeätä niin sairasta
oli
elämää.
Kyllä.
Kuuntelet ihmisenä, niin ohjelma ja vieraana on mun siskon tytär Iida Anto, joka täti mä siis tulin, olen jo 4-vuotiaasta asti ollut, että meillä on silleen erikoinen tämä. Ja me voitaisiin paljonkin puhua sun lapsuudesta, mutta se miksi mä pyysin sut tähän ohjelmaan on se, että sä oot narkomaani äidin tytär ja sun äiti menehtyi sitten. Marjutin kuolemastahan on nyt jo... Onko sitten yli 5 vuotta tulee?
On, 6 vuotta.
6 vuotta tulee, että loppujen lopuksi Marjut ei selvinnyt sieltä huumehelvetistä, mutta sun oma elämä on sitten se, joka niinku lähti totaaliseen pimeyteen. Millaisia ratkaisuja sä tulit hyvin nuorena jo äidiksi?
Joo, Afrika, mä olin 17, kun mä tulin raskaaksi. Mä oikeastaan tulin ennen sitä raskaaksi, mutta se meni sitten kesken. Mä olin 17 ja ihan sillä lailla tosi hukassa ennen sitä. Hengailin just stadissa ja olin aivan kujalla. Tein koko ajan kaikkia maailman vääriä valintoja. Huumeisiin en tarttunut, mutta olin niin kuin muuten alkoholia ja tupakkakuvioissa. Afrika tuli mun mahaan 17 tosiaan vuotiaana, 18-vuotiaana tulin äidiksi. Ei siinä ehkä se alussa jo olisi voinut ymmärtää, jos ei olisi ollut niistä lähtökohdista, mutta että eihän se puoliso ehkä ollut nyt niin kuin niin oikea valinta. Mutta eihän sitä silloin osannut ajatella, että se olisi ehkä ollut niin vaikea tai niin raskasta, mitä se sitten lopulta tuli olemaan. Että sitten mä tulin aika nopeasti uudelleen raskaaksi. Siinä oli ehkä niin kuin, oliko 3 ja puoli vuotta tuli, joo, niin oli niin kuin yhteensä ikäero Miraclella ja Afrikalla puoli, 3,5 vuotta. Sitten tuli niin kuin toinen lapsi, sitten tuli heti vuoden päästä siitä kolmas lapsi, sitten tuli siitä heti 3 vuoden päästä taas kaksoset ja sitten tuli vielä toiset kaksoset, 7 lasta, 2 kaksoset tosiaan.
Eli sä oot ehtinyt periaatteessa olevaa lasten kanssa kotona koko ajan raskaana ja sun puoliso sattuu olemaan päihdeongelmainen. Kyllä. Ja väkivaltainen.
Kyllä.
Eli se siitä sun äidin ja lapsuuden väkivaltaperheestä tuut heti raskaaksi ja löydät rinnallesi täysin mitätöivän ja sadistisen puolison. Miten sä oot selvinnyt nämä, siis jos pelkästään jo tuollainen niin kuin koko ajan raskaana oleminen, hormonit, kaikki, miten tämä, lähdetään siitä liikkeelle. Miten ne ensimmäiset vuodet sitten, miten se väkivalta alkoi siinä suhteessa ja tämä tämmöinen, sanotaan ehkä nimenomaan sun parisuhteessa vahvimmilla on ollut tämmöisen henkisen väkivallan muodot, niin miten se alkoi ensimmäiset tämmöiset merkit, että sä aloit ymmärtää, että millaisen ihmisen kanssa sä oot nyt niin kuin tätä perhettä rakentamassa?
No aluksi mä varmaan ymmärtänyt, koska kun mä olin tavallaan niin rikkinäinen, niin tavallaan mulle meni läpi se, että se vika on mussa. Eli kun tavallaan siellä tuli paljon sitä viestiä, että hei, tee näin tai sun pitäisi olla tällainen tai tällainen tai tällainen, niin mulle alkoi niin kuin se heti se, että hei, nyt mä alan muuttua paremmaksi. Mun täytyy tehdä tässä paremmin ja tässä paremmin. Mulla meni tosi monta vuotta ymmärtääkseen, että tässä olisi ehkä jotain muutakin vialla kuin se, että mä oon viallinen. Mulla oli hirveän helppo ottaa vastaan se, että mä oon viallinen ja mussa on joku vika ja mun täytyy korjata se, koska mussa oli niin kuin vikaa. Mä olin tehnyt vääriä valintoja ja mä olin niin kuin koin, että mä voisin tehdä asioita paremmin. Mutta sitten kun huomasin, että meni vuosia ja se mun ihan sama mitä mä tein eri tavalla, vaikka mä kuin korjasin ja vaikka mä kuin muutuin, niin tilanne ei kuitenkaan muuttunut. Mähän menetin koko niin kuin teijät kaikki ja koko perheen ja lopulta. Niin kuin, ja
haluatko miten kertoa vähän enemmän siitä, että esimerkiksi meidän välillä, että kun meillä oli se 5 vuotta siinä, että mitkä syyt ajoi sua siihen, että sä et voinut olla esimerkiksi perheen kanssa, että millainen hallintavalta sun entisellä puolisolla tässä asiassa esimerkiksi oli? Voidaan puhua tämmöisestä narsistista.
No se oli niin kuin sitä, että aina kun oli tekemisissä läheisten kanssa, niin sitten oli niin, kuin niin valtava niin kuin ongelma. Siitä tuli aina joku draama kotona, aina mä olin tehnyt jotain väärin, aina mä olin kääntynyt tavallaan häntä vastaan, aina niin kuin joku oli loukannut häntä tai meidän perhettä tai halunnut meille jotain pahaa ja se oli niin kuin niin hirveä duuni koko ajan niin kuin ylläpitää niitä ihmissuhteita, koska mä joudun jatkuvasti loukata mun läheisiä kertomalle heille loukkauksia, jotta mä olisin pystynyt olla niin kuin mun miehen tukena. Eli tavallaan, mutta sitten sekään ei riittänyt, koska sitten toisaalta mä niin kuin menetin tavallaan suhteeni mun perheeni, koska mä olin heille ikävä. Mutta sitten toisaalta mä en siellä kotonaakaan ollut riittävä, koska mä olin niin kuin hänen silmässä sitten kuitenkin aina kääntynyt häntä vastaan. Eli se oli yksi sama se, mitä mä tein. Mä tein aina jotain väärin ja sitten tavallaan silloin mä en ymmärtänyt kuitenkaan, koska mulla oli se ajatus, että yksi mies ja että mä haluan olla yhden kanssa ja nyt kun Jumalan edessä on oikein tehdä lapset sen kanssa, olla yhden kanssa, että kyltää tästä. Ja
millaisia rangaistuksia sä sait niin kuin kotona? Millaista se sun ikään kuin tämmöinen rangaistuspolitiikka kotona oli? Että mitä se naiseus oli, mitä sut määriteltiin?
No siis mä koin olevani koko ajan arvoton. Se ei niin kuin muuttunut miksikään. Että se arvottomuuden tunne, että mä en niin kuin ole tarpeeksi rakastettava. Sinänsä niin kuin ehkä se oli sitä kylmyyttä ja sitä, että ei niin kuin puhuta. Tai sitten oli koko ajan se tunne, että mä oon tehnyt jotain väärin. Ja sitten oli niinku koko ajan se, että entäs jos niinku, että mä suoritin koko ajan, mä yritin koko ajan tehdä paremmin koko ajan. Niinku, että se oli vaan sitä, että nyt se tulee, nyt pitää olla siistiä, nyt se tulee, nyt pitää tehdä tätä. Entäs jos mä teen tätä? Ehkä tämä, niinku, että kaikki keinot mä yritin käyttää, että mä olisin niinku onnistunut saamaan hänet tyytyväiseksi. Ja sitten kun hetkittäin sai, niin silloin tavallaan vaikka mä niin kuin jälkikäteen ymmärsin, että ei silloin ollut mitään tekemistä tavallaan mun teoilla, että hän oli tyytyväinen. Jos hän oli tyytyväinen, niin hän oli sitten niin kuin omista, että se oli hänen joku oma syy, miksi hän oli tyytyväinen. Hän tarvisi jotain tai hän halusi jotain. Et sinänsä silloin sille ei ollut mitään väliä, mitä mä tein, vaikka olisi ollut hirveä sotku.
Mutta eikö se ollut jatkuvaa tämmöistä huorittelua ja naamalle läpsimistä?
Se oli sitä,
ja päätä lyötiin seinään. Ja, et jos oli keittiö vähän sotkussa, niin turpaa tuli.
No se oli sitä niin kuin enemmänkin, että niin kuin koti piti olla koko ajan siistinä, asiat piti olla hyvin, mutta sanotaan näin, että se ei todellakaan niin kuin onnistu 7 lapsen kanssa, eikä edes 5, eikä edes 4, eikä monet sanoivat, että edes 1, että sä hoidat niin kuin kaiken kodin ja lapset ja kaikki on tyytyväisiä, on siisti, on ruokaa. Ja niin kuin, kyllä oli niitä väkivaltatilanteita, mä ehkä koen enemmänkin niin, että se oli enemmän henkistä, mutta fyysisiä tuli, jos esimerkiksi, koska mä olen puhelias nainen ollut, niin tavallaan se oli niin kuin ehkä sitä, että naisen kuuluu olla hiljaa. Nainen ei voi sanoa mitään, jos mies sanoo jotain, hän on hiljaa, tekee niin kuin mies sanoo ja että se on raamatullista ja että niin kuin, tavallaan paljon mä niin kuin, raamatusta mulle siteerattiin niitä kohtia tavallaan, että nainen olkoon vaitia ja kunnioittakoon miestä, olkoon alamainen ja paljon niin kuin, tuli se tunne, että Jumalan edessä mä en ole oikeanlainen nainen, koska mä oon niin puhelias ja temperamenttinen. Ja niin kuin, että tavallaan, että mä en riitä tällaisena naisena ja että mun pitää tehdä tietyllä tavalla, jotta mä niin kuin olisin se nainen, jota Jumala hyväksyy, jota mies hyväksyy. Että mä en ole tämmöinen huoranainen. Ja tosiaan sitten tavallaan sieltä nuoruudesta mulla on ollut niin kuin, niiden rankkojen ennen häntä siis oli sitten tämmöisiä irtosuhteita, että oli niin kuin miesten
kanssa. Niin hän vetosi niin kuin Raamatun niin sanalla sitten näihin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa vieraana Iida Anto, mun siskon tytär, ja hän on elänyt henkisesti ja fyysisesti väkivaltaisen narsistin kanssa 15 vuotta, kun se kesti se avioliitto,
joo, 15.
Jossa tietyllä tavalla hengellisyyttä ollaan käytetty myös vallan välineenä ja tota noin, niin alistuksen välineenä. Ja sulle ehkä voimakkaimmin näin läheisen näkökulmasta mahdotonta oli saada sun silmiä aukeamaan sille sun ikään kuin, että eihän naisen osa, eihän Raamattu puhu tällaisesta naisen osasta. Mä muistan, kun mä oon yrittänyt niin kuin jotain keskustelua silloin sun kanssa käydä, niin muahan pidettiin tyyliin feministinä, että minäkin, joka on tosiaan sitä mieltä, että mies on perheen pää, mutta siitä ei ollut niin kuin kysymys, vaan hän ei ole, sun entisellä puolisolla ei myöskään ollut semmoista todellista teologista ymmärrystä, mitä se tarkoitti, mutta sut alistettiin niin kuin, ja jos mä muistan niitä alistamisen aikoja, niin sulta niin kuin riistettiin, mä voisin sanoa, että sua pidettiin tietyllä tavalla vankina. Tässä oli myös tätä varjosti myös voimakas tämmöinen paranoidinen mustasukkaisuus. Millä tavalla tämä tämmöinen mustasukkainen elämä sitten, että sä 7 lasta hoidat siellä, sä oot koko ajan raskaana, sä oot väsyneenä ja tota noin, niin yrität hoitaa kaiken ja sä et saa mitään rakkautta osaksi, se sua alistetaan koko ajan. Sitten ollaan vielä mustasukkaisia ja rajoitetaan ikään kuin sun kontaktia muuhun maailmaan.
Joo, siis se oli sitä, että ihan sama minkä ammatin tai minkä koulutuksen mä olisin valinnut, niin se oli aina niin kuin just tavallaan semmoisen vääränlaisen naisen valinta. Mä oon hirveän urheilullinen ollut, tykännyt kaikesta sellaisesta urheilusta tai näin, niin se oli niin kuin sit tavallaan sellainen miehekäs valinta. Ja sitten ihan sama, vaikka olisi halunnut olla fysioterapeutti, että hän ei niin kuin pystynyt kestää sitä, että mä olisin ollut tekemisissä niin kuin muiden miesten kanssa.
Missään yhteyksissä.
Missään, että tavallaan se ei ollut niin kuin edes vaikka hengellisestikin paikka, että joku mies olisi säestänyt mua tai jotain muuta vastaavaa, niin se oli kielletty. Eli mun pitää olla jatkuvasti yrittää miettiä sellainen ammatti, missä mä en olisi tekemisissä niin kuin mieshenkilöiden kanssa.
Eikö kampaamotyökin ollut väärä?
Joo, se oli sen takia, koska sitten, jos mä en voi leikkaa sit miesten hiukset, vaan naisten. Ja sitten tavallaan niin kuin, ihan sama, minkä aloitti, niin se aina kesken, koska sitten toisaalta mun piti hoitaa lapset. Ja sitten ei niin kuin hän sillä tavalla olisi niin kuin tukenut siinä, että mä olisin niin kuin voinut mennä töihin. Ja ehkä jos lapset on kipeänä, niin sitten niin kuin hän ei itse ollut silloin missään, mutta niin kuin, että mä olisin sitten joutunut jäädä kotiin. Et periaatteessa tavallaan se oli olemassa, mutta jossain määrin tuntui, että se kaikki vastuu oli mulla. Oli sitten
se oli sulla.
Tai missä tahansa. Niin
näin voi sanoa, että se todella oli sulla. Sä oot yksin kasvattanut nämä lapset. Hän on siinä aikana siinä vieressä käyttänyt päihteitä 24/7. Kyllä. Miten tämä päihdeongelma heijasteli sitten siihen kokonaisuuteen? Että tässä oli vielä niin kuin tämä mustasukkaisuus, paranoidisuus, väkivalta, mielenterveysongelmat hänellä ja sitten vielä niin kuin se niin kuin alkoholismi, joka varjosti, niin oliko se semmoista niin kuin, tai no siis voisiko nyt käyttää, että siinä kuuluu myös muita huumeita?
Niin, no joo, alkoholismi ehkä oikea sana, koska hänellä mun mielestä ei ollut alkoholin kanssa sellaisia. Olihan joo, kyllähän niin kuin joi alkoholia, mutta enemmän oli ne huumeet.
Huumeet, mitkä, niin, nimenomaan.
Millä oli niin kuin ehkä enemmän, niin kuin, se oli se hänen ongelma.
No
se oli vaan siis sitä, että enhän mä sitä aluksi edes ymmärtänyt. En mä tajunnut taaskaan, että kysymys on siitä, kunnes sitten huomasi, että niin kuin rahat menee siihen. huomasi se, että aina kun pyysit, hei, voisitko sä niin kuin, että ei ottaisikaan sitä päihdettä ja näin, niin sitten tuli aina ongelma ja mä olin aina tehnyt jotain väärin. Ja sitten kuitenkin ne päihteet tuli niin voimakkaasti kotiin ja kun mä halusin tavallaan niin kuin pitää kodin puhtaana ja mä en halunnut päihteitä kotiin, mutta sitten aina jos siitä yritti sanoa jotain, niin se oli niin kuin ihan hirveä draama ja riita ja niin kuin silloin just tavallaan lopussa viimeisinä vuosina, kun mä aloin niin kuin vastustaa sit niitä päihteitä sinne kotiin kunnolla, niin sitten tuli niin kuin just semmoisia ehkä niin kuin osumiakin välillä, että tuli sitä fyysistäkin.
Niin
sellaista, niin kuin, mutta ei ollut sellaista, että mä olisin ollut niin kuin mustelmilla tai saanut, no ei ollut semmoisia aika lyhyitä tämmöisiä näpäytyksiä ehkä enemmänkin jossain. Niin kuin,
vähän litsariin.
Niin, jotain sellaista tai pientä semmoista.
Mutta ehkä sun se ahdistus ja se, tai ehkä se sun syvin haava on ollut tässä niin kuin valtavassa henkisessä riistossa.
Joo,
ja alistamisessa, että sun identiteetti kokonaan sidottiin häneen. Me tuossa juteltiin ennen ohjelmaa, niin sulla on aikamoinen, niin kuin, tämä ei ole yhtään loukkaus siitä nyt, mutta sulla on sivistyksen aukko, siis semmoisia perusasioita, sä et tiedä yhteiskunnallisista asioista, sä et tiedä, siis mä en tarkoita, että se ei johdu, että sä oot tyhmä, vaan mä tajuan mä tiedän, sen, että sä oot elänyt siis vankilassa.
Oon,
sä oot elänyt suljetussa tilassa. Sä et saanut niin kuin olla yhteiskunnan kanssa tekemisissä.
En siis, joo, mä oon ollut tosi kouluttautua, ihan joo.
Niin, sä et saanut kouluttautua, sä et saanut kehittää itseäsi, sä et saanut kasvaa ihmisenä. Siis sen, sähän tuntuu luonnollisesti jo älykäs ihminen, no, mutta tarkoitan niin kuin tämmöisiä, että sä olisit voinut mennä kouluun lukemaan. Sä innostuit ja aloitit aina jotain, mutta se niin kuin mustasukkainen hullu tilanne, se veti sen sulta alas ja aina kun sä ilmoitit, että joo nyt se on lasten kanssa ja muuta, niin me jo perheenä tiedettiin, että tota, se ei ole. Jotenkin ehkä semmoinen niin kuin kauhukuvan niin kuin oli se, että kauheampia tilanteita, mä muistan, että sä oot kuvannut, että kun sä oot kipeänä, oksanat johonkin laariin ja muuta, niin silloin kun sä oot heikoimmilla, niin se polki sut syviten.
Joo, siis ja usein se tavallaan oli niin kuin paras tila silloin, kun mä olin heikko, koska silloin, kun mä aloin vahva, niin sitten tavallaan mä aloin aina irtaantumaan. Ja sitten tavallaan niin kuin...
Sä yritit lähteä siitä
niin,
suhteesta.
Niin, tavallaan, että sitten aina mä aloin niin kuin, että ei enää, mutta sitten tavallaan se väsytti mut aina sitten siihen tilaan, että mä olin taas heikko uudelleen. Ja just silloin, kun oli sairaana, niin se ei niin kuin kestänyt sitä mun heikkoutta, että se ei kestänyt sitä, että mä olin kipeänä. Esimerkiksi just silloin, kun oli raskaana ja oli niin kuin tietoisuus siitä, että me voidaan kuolla, kun oli kuitenkin kaikki raskaudet, nämä loppuraskaudet ihan niin kuin
niin, sanotaan vielä tuosta, että viimeinen raskaus oli sun kohdalla sellainen, että sulle sanottiin, että lapset pitää abortoida, että sä tuut kuolemaan.
Joo, ne sanottiin siis oikeastaan jo niissä edellisissä kaksosissa ja tota, niissä oli kans kovat riskit, mutta sitten tässä ihan viimeisessä oli silleen, että mun sektiarpio oli yhtä ohut kuin loppuraskaudessa ja sitten mulla oli vielä kaksoset siellä mahassa, niin sanoi, että se venytys tulee olemaan niin suuri, että niin kuin, että täytyy sanoa, että joko te kaikki kuolette, joku kuolee tai sä menetät vähintään sun kohdun. Ja se oli niin kuin se, että tässä on niin kuin ne mun kortit. Ja sitten oli vaan silleen, että okei, mä olin sit, kävin tosi syvän tien siinä, että, niin kuin, että mitä mä teen. Ja mua syyllistettiin aika paljon siitä, että on 5 lasta kotona, että jätäksä ne tänne niin kuin ilman äitiä ja näin. Mutta sitten mä niin kuin tavallaan koin, että Jumala antaa elämän ja ottaa elämän ja se on mun kädessä. Ja että jos mä nyt otan nämä lapset täältä vatsasta, niin mä voin jäädä auton alle, jos on mun aika, jos se ei ole mun aika, niin isä pitää mut elossa. Ja sitten tavallaan niin kuin siinä mä koinkin sellaisen tosi voimakkaan. Muistan se ikuisesti, kun alkoi vaan laulaa, että ei ole ketään suurempaa sinua isäni ja ei ole ketään mahtavampaa. Ja mä aloin laulaa siellä ja koin sen, että Jumala on tässä ja että se on heikossa väkevä. Ja sitten mä pidin lapset ja me kaikki meni suhteellisen hyvin. Totta kai pientä komplikaatioa, mutta kaikki on elossa ja vauvat niin kuin voi hyvin.
Ne on niin rakkaat, tähtiä niin, ja siinähän meidän välillä oli kova taistelu silloin.
No, että mutta ne on selvitetty.
Ne on selvitetty,
ne
joo.
On selvitetty.
Mä olin niin huolissani silloin, että mä huusin vaan puhelimeen, että se oli kova aikaa. Mutta tota...
Kyllä. Mutta joo, siis sen aikana, että oli heikkona, niin ei hän ottanut koskaan tosissaan sitä, että oli todella hätä ja että niin kuin kaikki oli vaan mun omaa keksimää, vaikka lääkärit oli sanonut, että mulla on tosi kova hätä ja että mä juoksen turhaa lääkäreissä ja ei tarvitsisi mitään sektioita. Että mitään ei otettu vakavasti, että kaikki oli sitä sellaista mun omaa sekoilua ja mä olin vaan se, joka oli peloissani ja häiriintynyt ja mun vika oli, että mä pelkäsin koko ajan, kun mulla on hirveästi neurooseja ja pelkoja. koko meidän niin kuin aikana, että mä pelkäsin, en syönyt ja oli niin kuin koko ajan tavallaan. Niin kuin,
sä olit langalla, oot sä nytkin laiha, mutta silloinhan sä olit ihan niin kuin.
Niin, olin mä vielä pienempi tästä, että kyllä oli silleen, että ei pystynyt syödä, ei mennyt sinne. Koko ajan oli niin kuin paniikkikohtauksia, niitä oli niin kuin koko ajan, oli tosi paha ärtynyt paksusuoli, mulla oli fyysisiä oireita ihan valtavasti. Ja niin kuin mä ajattelin vaan, että onks mä vaan niin kuin näin niin kuin rikkinäinen ihminen ja että kaikki vika on mussa. Ja se oli vielä aina syyllisti sille, että sä vaan pelkäät ja sä vaan pelkäät, että kun sä oot tommonen, että sä vaan pelkäät. Ja sitten oli vaan se, että mut miksi mä pelkään ja niin kuin, mä en niin kuin päässyt ymmärtämään. Mä ajattelin, että no aija, meidän kasvattajat jollain, että sä oot turvaton ja siksi sä pelkäät ja sulla on syy
niin,
siihen.
Ja koska sulla elit ihmissuhteessa, missä ei ole mitään rakkautta, niin. Vaan pelkkää henkistä kidutusta, väkivaltaa, alistamista, sun persoonan tallomista ja mitätöimistä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Jeppulla on tänään, eli minulla siis, mitä näin kolmannessa persoonassa nyt itseni esittelin, on vieraana siskoni tytär Iida Anto. Me rukoiltiin sun puolesta. Mä muistan, että se on ollut kipeimpiä asioita mun elämässä. Mä ajattelin, että lähdet sä ikinä siitä suhteesta ja koska tämä niin kuin loppuu, tämä helvetti ja tämä pelkääminen ja ne välirikot, vuosien välirikot, että me ei saatu nähdä, me ei syntynyt yhteyttä lapsiin ja aina me vaan niin kuin sivusta seurattiin ja mitä hullumpia juttuja, niin kuin, että tämä ohjelma-aika ei riitä niin kuin kertomaan sitä, millaisessa niin kuin parisuhdehelvetissä sä oot. Mutta jotenkin mä haluaisin tuoda sen myös niin kuin esille, että millaisessa tilanteessa niin kuin raamattu, kun käytetään raamattua välineen, että ei saa erota, että naisen pitää niin kuin jotenkin kestää. Että nyt vain sun olisi pitänyt jäädä niin kuin siunailemaan tätä ihmistä ja muuta, mutta sä kuitenkin lähit sitten avioeroprosessiin ja sä sait siihen myös seurakunnan tuen.
Joo.
Sä sait uskovaisten ihmisten tuen ja sua ei kukaan niin kuin pakottanut ikään kuin jäämään, vaan kaikki näki, että sä tuhoudut tässä suhteessa, sun perhe kärsii. Ja niin kuinka kauan sä varmaan oot yrittänyt erota jo koko sen 15 vuoden ajan, mutta sitten lopulta sä pääsit siitä ihan ihmeen kaupalla irti, mitä tapahtui?
No silloin 2019, kun The Voice of Finland meni kesken sen mustasukkaisuuden takia, niin se oli sellainen.
Kerro tää vielä.
No se oli silloin, mä menin The Voice of Finlandiin. Ja sitten pääsin sen ekan jutun läpi ja se oli tosi rankkaa, mä olin ihan sairaan loppu, koska se kotona oli niin paljon ristiriitoja. Sitten tuli se hetki, kun mun olisi pitänyt mennä sen taistelu, mikä se nyt onkaan, se kaksintaistelu. Ja sitten niinku, se oli mies se mun, niinku, ketä olisi niinku, laulanut mun kanssa ja sitten mä niinku, sanoin silleen, että okei, että se on mies. Sitten se oli silleen, että joo, mutta se ei sovi. Että hän ei tue mua sit siinä, että jos se on mies, niin sit se on vaan niinku peli pois. Sitten mä vaan niinku joudun siellä sanoa.
Taas se jäti tunnelmassa.
No mulla ei ollut vaihtoehtoja siksi, että lapset oli niin pieni, että mä olin sen varas, että se hoitaa lapsia, että mä pääsen laulamaan niinku ne laulut ja niinku näin. Että sit se oli vaan silleen, että mä joudun sanoa, että se oli tässä. Ja mä muistan, kun mä istuin sit siihen autoon, mä olin niin vihainen. Niin kuin mun sisällä oli, että tästä ei tule niin kuin mitään. Että tämä on ihan, niin kuin, tämä on ihan sairasta tämä juttu, että se ei mitään järkeä. Että kaikki mitä mä teen, niin kuin menee aina niin kuin seinille. Sitten se alkoi varmaan musta se prosessi. Ja sehän oli ihan hirveätä, koska mä olin ihan loppu siinä jouluna. Me oltiin menty just aijalle, silloin mä vaan häivyin jouluna kotoa siitä ahdistavasta ilmapiiristä. Ja mä olin niin kuin silleen, että nyt tämä oli tässä. Ja sitten meni viikko, mä tulin raskaaksi. Ja sitten tuli nämä kaksoset. Mä olin ihan silleen, että Jumala, tai tämä on rukousvastaus, kun mä polvillaan rukoilen. Niin sitten mä ajattelinkin sen silleen, että Jumala niin kun ajattelee, että meidän pitää olla vielä yhdessä, että taistella ja selvitä, että kun mä raskaaksikin tuun ja niin kuin näin. Ja sitten se oli ihan hirveätä koko ajan sitten siihen. Et varmaan sitten mä aloin taas 2021. Me muutettiin sitten pois, vai oliko se 2022? Me muutettiin siitä omakotitalosta pois. Niin sitten silloin mä rajasin ne huumeet pois sieltä kotoa. Mä en enää suostunut ottaa niinku niitä kotiin, enkä mä sitten antanut enää rahaa huumeisiin. Ja sitten tästä niinku alkoi se pikkuhiljaa se prosessi, että sitten se niinku etääntyi. Mutta sitten se oli niinku tosi kova taistelu, koska mä olin aina entistä enemmän huora, kun mä niinku tein näitä rajauksia. Ja niinku, että se oli tosi tiukkaa sitten tapahtui. Niinku, se oli tosi ahdistavaa aikaa. Niinku. Mutta sitten niinku aina kun mä niinku sain ne voimat, että mä olin, että nyt mä niinku lähden tästä, niin sitten se väsytti mut sille, että sit se jätti mut tavallaan ihan yksin niiden lasten kanssa. Se ei hoitanut niitä lapsia. Ja sitten mä niinku väsyin siihen, että lapset oli niin pieniä, ne tarvii multa kaiken. Ja sitten lopulta mä hajosin ja romahdin ja sitten se tuli takas. koska mulla ei ole niinku vaihtoehtoa tehdä mitään muuta kuin pyytää se aina takaisin, että okei, tuu kotiin auttaa lasten kanssa. Ja sitten kun se tuli lasten kanssa kotiin, niin eihän se tullut lasten takia, se tuli mun takia. Ja sitten se niinku tavallaan sillä tavalla tuli lähelle mua ja sitten mä tavallaan löysin itseni taas uudelleen siitä, että mä oon taas tässä. Että mä oon taas tässä liitossa, niinku, että mitä tapahtuu. Niinku. Ja sitten kävi niinku monta kertaa uudelleen. Mun seurakunta tosiaan viime vuonna, mä liityin risteyspaikkaan. Ja siellä niin kuin Jumala puhutteli mua ekaa kertaa silleen kunnolla ja musta tuntui, että mä pääsin koko ajan lähemmäs Jumalaa siitä, että hei mä oon rakastettu ja mä oon just hyvä näin. Ja mun ei tarvii koko ajan muuttua, mun ei koko ajan tarvii, niin kuin, totta kai me muutaan Kristuksessa, mutta tiedät sä, että Jumala rakastaa mua tällaisen. Niin sit kun mä aloin rakastaa itteeni, niin sit niin kuin enemmän ja enemmän kun mä rakastin itseäni, niin sen enemmän mä halusin irti siitä sairaasta liitosta. Ja kyllä kun mä otin avioeron viime vuonna marraskuussa, niin mä kärsin ihan valtavasti siitä, että mä jouduin ottamaan sen, koska mun mielenterveys oli siinä kunnossa, että jos mä jään tähän liittoon, niin mä oon osastokamaa ja mä en enää pysty hoitamaan näitä lapsia. Mm. Mä koen, että se on niin kuin ainut vaihtoehto, että Jumala, mitä mä teen, että joko mä jään tähän ja mä niin kuin hajoon ja mä
ja menetän,
niin,
lapset.
Menetän lapset ja menetän kaiken, tai mä eroon ja teen sen hirveän synnin, että mä eroon ja sit mä selviin. Tai en mä tiedä selviiksi, mutta se on niin sitä ainakaan kokeiltu. Ja sitten mä kävin hirveät taistelut. Sitten mä menin seurakuntaan, niin koko ajan siellä laulu ja koko ajan puhuttiin siitä, että sä oot saanut anteeksi. Ja mä muistan, että koko ajan Jumala puhui mulle henkilökohtaisesti, mä sain Raamatun paikkoja. Raamatus oli semmoinen kohtakin, missä oli joku vanhassa testamentissa joku nainen, joka oli vastustanut sen miestä, kun se mies ei ollut niin kuin antanut jotain lahjoja tai jotain. Nyt mun on tosi vaikea sanoa, että mikä kohta se oli, mutta se oli niin kuin jotenkin vastustanut, se nainen oli sen selän takana sitten antanut kuitenkin ne jutut, tehnyt tavallaan oikein. Ja sitten jotenkin yhtäkkiä se mies kuoli lyyhistyneenä maahan niin kuin, ja se nainen sitten otettiin, että sä saisit uuden miehen tai jotain muuta. Nyt mä en vitsi, kun mä muista sitä paikkaa, mutta se oli siellä. Niin sitten mä olin vaan siellä, että okei, että muissakin kohdissa on kuitenkin joskus nainen vastustanut miestä, jos mies on tehnyt väärin. Mm. Ja sitten mä olin, että okei. Ja sitten mä menin ja sitten mä tein sen eron ja sitten yksi yö mä heräsin silleen, että mut temmattiin taivaaseen ja sitten sellaisella voimalla ja sitten mulle sanottiin, että sä oot saanut anteeksi. Ja sitten mä heräsin ja sitten mä olin vaan silleen, että mä oon niinku saanut anteeksi. Että mä oon saanut anteeksi.
Mut mitä sä niinku koit, että sun pitäisi tästä tilanteesta nyt saada anteeksi? Se, että sä erot ihmisestä, joka pahoinpitelee sua henkisesti, fyysisesti, sielullisesti, riistää, kohtelee sua kaltoin, ei arvosta sua, kuorittelee sua. Siis et ajatellaan silleen, että mut toisaalta siis erohan on, joo, mä ymmärrän, että Raamatun mukaan mä pidän avioeroa syntinä. Ja näin, mutta tässä tapauksessa mun mielestä nyt kysymys on siitä, että sun entinen puoliso ei täyttänyt avioliittoon ja Jumalan antamaa käskyä siinä, millainen hänen kuuluu olla aviopuolisolleen.
Siis silloinhan se ajatus oli
anteeksi pyyntö,
niin.
Pyyntö niin kuin, että Jumalahan on koko ajan vaan toivonut, kyllä, että sä pääset kasvamaan vapaaksi, kyllä, ja saat kokea rakkautta. Ja mun mielestä se, mitä me puhuttiin ennen ohjelmaa, niin kaikki parisuhteet ei ole alun perinkään,
kyllä,
Jumalan siunauksen alaisuudessa.
On, ja sehän olikin se tunne silloin, kun oli ottanut eron ja oli vielä rikki. Ja oli se tunne, että siltikin mä oon niin kuin tässä se syyllinen. Mutta tavallaan se, että Jumala siltikin, vaikka mä nyt käsitän sen, että enkä mä sitä ehkä silloin käsittänyt. Kyllä mä käsitän sen, että tosi vähän puhutaan, kun me puhutaan, pastorit puhuu ja kaikki puhuu siitä, että kun ollaan yhdessä ja pitää olla yhdessä ja pitää
myötä
siunata.
Ja vastoinkäymisessä.
Kaikki ei saa erota. Mutta sitten tavallaan, että jos me ollaan niinku rikkinäisiä ja me mennään löytämään itsellemme puoliso, eikä me koskaan olla kysytty siitä Jumalalta, että onko tämä se puoliso isä, minkä sä oot antanut mulle. Ja vaikka isä olisi saattanut sanoa, että hei, tämä ei ole se ja sä otat sen.
Haavat ottaa sen.
Ja sä silti otat sen puolison, sä meet sen kanssa naimisiin ja sit sä tiedät, että joku sä oot menossa sen kanssa naimisiin, että hei, tää ei ole mulle oikein, että Jumala kyllä koko ajan on varoittanut mua, että sä meet silti sen kanssa naimisiin, niin onks Jumala sit siunannut sen liiton, niin en mä kyllä niinku jaksa uskoa siihen, että on, että Jumala siunaa, niin. Totta kai
kyllä
mä uskon.
Kyllä me tehdään lihallisia valintoja, niin. Jos mä ajattelin monia muitakin mun valintoja, että nekin lähtökohdat, että sä oot narkomaani äitiä hoitanut siellä ja etsinyt sitä, kun se makaa täysin psykoosissa jossain siellä ja näistä lähtökohdista. Sitten sä menet Stacelle ja hengaat siellä, tuut raskaaksi siellä olevalle miehelle. Et sä oot siinä ehtinyt Jumalan tahtoa kysyä, että onko tämä Herra, vaan sä lähdet elää haavojen kautta, kyllä, sä lähdet elää traumojen kautta ja sä päädyit samoihin olosuhteisiin, mihin sä synnyit.
Kyllä, joo. Ja sitten sä etit haavojen kautta, niin silloin se on, en mä sitä tarkoita sitä, että sitten kun sä teet lapsia, niin kuin jonkun kanssa, että Jumala ei haluaisi siunata. Että kyllähän Jumalakin antoi paljon mahdollisuuksia mun ex-miehelle oikeasti niin kuin muuttua ja niin kuin valita hänet ja hänen tie ja meidän tie. Kyllä Jumala varmasti olisi ollut mahdollinen siunaamaan meidät, jos olisi hänkin valinnut hänet Kristuksen ja niin edespäin. Mutta sitten taas ketään ei voi pakottaa. Et siinä on se, että Jumala ei voi pakottaa ketään ihmistä valitsemaan häntä ja hänen tietänsä. Ja niin kuin, mutta et silloin just tavallaan niin aikoina, silloin kuitenkin kun oli vielä, siis toipumista varmasti on edelleen, ihan varmasti edelleen mä toivon, mutta tota...
Mutta sä tuut toipuun, niin. Mä luulen kuule tuosta seuraavat 20 vuotta, niin. Koska tämä ohjelma-aika ei riitä kuvailemaan sitä sisäistä tuskaa, se mitä me läheisenä ollaan nähty. Mutta sitten tapahtui siis jotain, siis aivan sellaista käsittämätöntä, joka eli niinku yhtäkkiä niinku sun elämään ilmestyy jostakin siis tämmöinen, tämmöinen niinku enkeli, duunarienkeli, joka siis ajatellaan, että sulla on 7 lasta, sä oot noilla haavoilla, niin sä voisit ajatella, että sä oot loppuelämässä yksi, että kukaan ei ota niin tämmöistä palettia hoidetta. Niin. Onko sun pienimmät lapset on vielä 3-vuotiaita?
Joo.
Niin, 2-vuotiaat, siellä ne vaipois vetää. Niin, sit sä rakastut ihmiseen, joka niin kuin ottaa tämän koko niin kuin homma haltuun. ja niin kuin maailman ihanimpaan. Ihmiset, sulle lähetettiin siis tämmöinen niin kuin rakkauden, kilteen rakkauden perikuva autokorjaaja joka niin kuin, jonka kanssa te lähditte rakentaa elämää, olette nyt naimisissa.
Kyllä, joo. Se oli siis ihan ihme, koska silloin just kun oli ottanut sen eron ja oli tosi loppu, niin Jumala, silloinhan mä sanoin isälle, että se on sun, mä annan kaiken sulle, koko mun elämän ja sen tulevaisuuden ja kaiken, niin silloin mä sain, tai uskovainen läheinen perhe tuttu jo antoi niin kuin mulle tämän autokorjaajan numeron, että se korjaisi niin kuin mun auton. Ja hän sitten oli niin kuin sillä, että hän tuli vaan hakemaan mun kotota sen auton ja korjasi sen niin kuin tosi halvalla. Ja silloin meille, niin kuin hän ei mitenkään lähestynyt mua, että meillä ei ollut mitään muuta kuin, että hän oikeasti korjasi mun autoa. Ja se oli ihan sitten aitoa Jumalan rakkautta. Hän on semmoinen Jumalan mies ja näin. Mutta sitten meni aikaa varmaan 1,5 vuotta siitä pikkasen yli. Ja sitten niinku koko ajan se vaan vahvistui mun sydämessä, että mä niinku aloin rakastumaan häneen, enkä mä niinku tiennyt, mitä tapahtui mun sisällä, koska koskaan en ollut tuntenut mitään sellaista. Hän ei ollut...
Niin, etkä sä ollut kokenut mitään vastarakkautta, hellyyttä ja syliä. Että se on ihana, kun sä kuvailet teidän suhdetta, että tämmöiset... Siis mulla tulee mieleen omat nuoruusvuodet, siis sillä tavalla teidän rakkaudessa, että se on semmoista niinku kahden pikku oravan niinku yhtä käpyä näkertämässä siinä. Niinku, että se on niinku tietyllä tavalla ihanaa, että sä saat elää... Niin kuin sun, siis että se vanha nyt on, mutta paljon sä nyt on?
33.
Saat elää niin kuin kaiken tämän helvetin jälkeen, siis tämmöisen kävyn räkertämisrakkauden, jossa niin kuin, mä niin kuin kuuntelen sua, niin mä aina silleen, että oi noita aikoja, että et kyllä on nyt kylmää on elämä. Että en mä enää muista, että niin kuin, et sä elät niin kuin ihan eri järjestyksessä kuin mä.
On,
siis
on.
Että mähän on noin niin kuin ladannut tosta välistä jo niin kuin vuosi, että nyt mä meikäläinen sitten keskittyy enemmän tähän evankelioimistyötä, että mä en jaksa käpyänä kertaa enää. Että.
Joo, ja pointtihan on silloin, että mähän rukoilin koko ajan sitä, että Jumala antaisi mulle puoliso, jonka kanssa mä voisin julistaa evankeliumia, ylistää ja laulaa,
niin.
Ja olla lähellä Herraa. Ja nyt mulla on se ihminen, joka on vaan lähellä Herraa, kenen kanssa mä saan ylistää
ja
rukoilla.
Ja rukoilette yhdessä, käytte seurakunnassa.
Joo, ja se on niin kuin se kaikista suurin ja tärkein asia, koska mä oon halunnut niin kuin niin paljon sitä, että saa olla Herran lähellä koko ajan, tehdä hyvää ja olla silleen Jumalan käytössä. Ja nyt oikeasti saa olla. Ja se on niin kuin se ydin kuitenkin ihan kaikessa.
Koska siellä kotona ennen oli se hirveä pimeyden valta, joka vei sut aina, niin kuin sut alistettiin niin täysin kyvyttömäksi ja sua halveksittiin. Mutta mitä sä niin kuin, jos ajatellaan näitä haavoja, niin sä oot kuitenkin, me ollaan varmaan aika lujaa. Niin kuin mitä sitä sanotaan, lujaa puuta vai mitä me ollaan, lujaa laatua, että melkoisista vesistä mekin, että sä oot niin kuin nopeasti eheytynyt mun mielestä niin kuin jaloillesi, että monihan jäisi tuommoisesta 15 vuoden niin kuin helvetistä niin kuin ihan osastokamaksi, niin kuin, mutta sä oot...
Niin, mutta se on ihan Jumalan ihme.
täydellinen siis Jumala. Se on ihan ihme.
Koska siinä on ollut niin monta vahvistusta siis myös häne, tästä uudesta puolisosta ja kaikki. Niin kuin, että kyllä tämä on niin kuin enemmänkin vaan mä koen sille, että Jumala on kuullut kaikki ne mun kyyneleet ja ne mun murheet. Ja nyt mä saan niin kuin kaikki sen tuskaan kaadettu nyt armona mun päälle. Ja nyt mä niin kuin koen, että se ei ole niin kuin mitään, sille mitään tekemistä niin kuin sen oman mun, mitä mä oon tehnyt tai hoitanut, vaan Jumala on hoitanut.
Amen.
Ja Jumala on käyttänyt niin kuin tämän uuden puolison kautta myös sitä, että mä oon saanut konkreettisesti kokea Jumalan rakkautta, että mitä on Jumalan rakkaus, ja koska hän on niin, kuin niin voimakkaasti ollut Jumalan lähellä.
Ja sä niin saat olla esimerkkinä, että mitä on niin kuin, se terve parisuhde voi niin kuin olla, että niin kuin tietysti Jumala käyttää myös toista ihmistä siinä parantumisprosessissa.
Totta
kai. Ja niin te kuulutte samaan seurakuntaan, että saatte siellä käydä ja palvella ja olla niin kuin, ja te menitte naimisiin. Se oli kyllä, teillä oli aika hauska se naimisiin meno. naimisiin menokin.
Me käytiin maistraatissa nyt, totta kai juhlitaan sitten, mutta siis jo mentiin maistraattiin, koska kuitenkin on tosi tärkeää olla naimisissa, ettei elä missään avoliitossa. Totta kai mulle se on tosi tärkeää. Ja niin kuin haluttiin sillä tavalla, että tehdään tämä oikein ja sitten myöskin tavallaan pystyy siunata, niin kuin olla siunattuna, kun ollaan naimisissa, ollaan yhtä lihaa ja niin edespäin. Et silleen,
Sitten siellä oli se tuomari, jotenkin vaan niin.
Se oli kyllä, se oli hieman
omalaatuinen, koominen. Niin toiset yleensä silleen itkee onnessa, niin te nauratte silleen räkänauruun.
se oli kyllä, meinas naurattaa tosi paljon, se oli tosi koominen
nyt
tilanne.
Nyt olette tulleet tähän tilanteeseen.
Joo, se
olisit vaan sanonut, tiedäpä vaan, mistä paskasta tähän on tultu.
Niin, kyllä, oikeasti, joo. Siis, joo, kyllä tässä on niinku suuret, mutta et kyllä, niin ehkä lyhyesti silleen, että et mun mielestä niinku olisi hyvä, jos niinku ihmiset puhuisi, varsinkin pastorit ja sellaiset, puhuisi tavallaan, että se on ihan eri asia puhua. Että et Jumala ei halua, älkää erottako sitä, minkä Jumala on yhteen niinku liittänyt. Silloin, kun on kysymys normaalista ja terveestä avioliitosta, mutta sitten kun on kysymys jostain sairaasta, niin tollainen teksti on tosi rankkaa sellaiselle, joka menee himaa ottaa turpaa, koska sitten se on vaan, että siunaa, ja sitten lopulta sä niin kuin itse tuhoudut siinä. Enkä mä usko, että se on Jumalan tahto, että kukaan ihminen tuhoutuu. Se ei vaan ole Jumalan tahto, että ihminen tuhoutuu. Ja Raamatussa on, että mies, joka ei pidä huolta perheestä, niin on niin kuin uskotontakin pahempi, niin mun mielestä se kertoo jo aika paljon.
Niin, tai nainen, joka niin, toimii
niin,
vasta.
Ihan sama on, kummin niin. Päin se onkaan. Niin kuin, että väkivalta on täysin eri ja Jumala ei halua pahaa. Jumala on hyvä Jumala ja sen mä oon oppinut näiden tämän aikana, että Jumala ei ole se rankasia ja ankara, vaan rakastava ja armollinen Jumala, joka haluaa antaa meille hyvää.
Kyllä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on siskon tyttäreni Iida Anto. Sun elämässä olisi niin paljon semmoista, mihin voisi niin kuin tarttua, mutta se ehkä jotenkin vielä tähän loppuun se läheisten, että tällä hetkellä varmasti kuulijoissa on, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin ihmisiä, joiden läheiset elää sairaissa ja kipeissä ihmissuhteissa, josta ne ei pääse eteenpäin. Mitä me oltaisiin läheisinä voitu ikään kuin tehdä paremmin, tai mikä on se läheisen osa, vai oliko se niin kuin se, että me jätettiin sut, niin kuin me oltiin niin kuin kädettömiä, sä kunnioitit sitä sun miestä, sä oot niin uskollinen luonne, sä olit hänet valinnut, sä olit päättänyt olla siinä, tuntui miltä tuntui, ja se oli sun valinta, sä kipuilit, kärsit, ja sä olit hajotettu, mutta niin, mitä sä sanoisit läheisille?
No, siitä, mikä mulle oli parasta tehdä. Oli se, että silloin kun sä oot manipulaation alla ja sua koko ajan puhutaan semmoista väärää tekstiä sun aivoihin, niin että ne läheiset puhuu vaan ja ainoastaan sitä, niin kuin, että toi on väärin, mitä sulle tehdään. Että toi on väärin, että se niin kuin hokee tavallaan sitä sulle, että toi ei ole tervettä, toi ei ole oikein, toi on väärin. Että sitä ei saa lakkaa sanomasta, koska sitten ne jää sinne päähän, että onkohan tämä ihan ok. Silloin, koska sähän luulet, että se on ok, sä oot vaan niin kuin vääränlainen. Mutta se, että muistuttaa siitä, että toi on väärin, toi ei oikein, ei anna mitään toivoa siihen, että no kyllä joo, Herra voi tehdä. Koska tietyllä tavalla siinä toivossa sä elät sit lopun elämää, että silleen, että toi on väärin ja tollaista ei pidä hyväksyä. Että se oli Aija, kun se puhui mulle paljon sitä just silleen, että toi ei ole ihan oikeasti ok, toi on väärin. Niin se jäi mun päähän. Niin kun, et en mä usko, että läheiset sit jokainen toimii omalla tavalla, eikä se ei ole kenenkään vastuulla, koska kuitenkin Jumala on se, joka vaikuttaa tahdon ja tekemisen meissä. Ja Jumala on se, joka, niin kun, että me ollaan vastuussa omasta elämästä. Että ei mun mielestä läheisten... Niin,
ei ne pysty, niin, mutta monelle niin, tulee se tarve pelastaa, niin kuin mullakin. Että mä jouduin ihan siis vertaus tukiryhmiin lähtee tässä niiden monien sun tilanteen, siis tämä ei mitenkään sun vikas, vaan mä lähdin hakemaan, mä olin niin raivoissani, mä vihasin sitä ihmistä, mä oon joutunut Jumalan eteen, tietysti, mä sain välissä siihen raivokohtauksia, ja mä sanoin Jeesukselle, että onks mä näin vihanen, että mä oon valmis tulette, että se sinne ovelle, nostaa sen jätkän seinälle, ja tota noin, niin mehän ei tosiaan hänen kanssaan oltu kovin hyvissä väleissä, niin kuin tiedät, niin tota, mut ongelma oli se, että mä joudun kans antaa sille ihmiselle anteeksi.
Kyllä.
Siis mä joudun, niin kun vaikka se repi mun sisuskaluja, niin mä jouduin muistaa sitä rukouksia. Sitten mehän pärjättiin sit joissakin lopussa tilanteissa yhdessä samassa tilassa.
Joo, ja se on tavallaan
se oli aika erikoista.
Sä oot rauhassa sellaisen, jos ihminen on väkivallan alla, niin se on tosi haastavaa silloin, että läheisten pitää olla vaan rakastava. Se on ehkä se, että kun on rakastava sitä pahaakin ihmistä tai sitä, joka toimii väärin, niin sitä kohtaa hyvä. Koska silloin sä oot lähempänä sitä sun niin kuin läheistä, joka kärsii. Mutta jos sä oot paha sille, niin sä oot ihan varma, että sä et ole ikinä tekemisissä sen kanssa.
Juuri näin. Eli tää on nyt se yleensä, mitä ihmiset ei ymmärrä, että niin kuin vihaamalla sitä sun läheisen puolisoa, joka toimii väärin, niin sä menetät lopulta tänne. Eli siinä pitää pystyä vähän pelaamaan. Että mä annan teille pelisilmää. Kun mä siitä lopulta tajusin, että mielistämällä tätä äijää, niin mä saan pitää sut mun elämässä, niin mä rupesin tekemään sit sitä.
Just näin.
Mutta hei, meidän ohjelma-aika alkaa olla päättymässä, Iida. Tähän nyt olisi tarvittu kahden vuoden ohjelmaa ja ehkä elämänkertaa ja mitä kaikkea, mutta sä vierailit kuitenkin munkin elämänkerrassa ja sieltä ihmiset voivat käydä lisää lukemassa. Ei mitään niin piirteitä lapsuuden muistoja, mutta sun lapsuus olisi ollut jo niinku itsessään niinku 3-4 ohjelman arvoinen, mutta mä halusin käsitellä enemmänkin tässä ohjelmassa tätä parisuhteen näkökulmaa ja sitä, kuinka siitä vapaudutaan. Mä haluan toivottaa kuulijoille kaikille rohkeutta muuttaa, mitkä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan, niin kuin tyyneysrukous sanoo loppumuodossaan. Tietysti se alkaa tyyneyttä hyväksyä asioita, joita ei voi muuttaa. Oleellista on ehkä se, että ihminen voi muuttaa aika paljon vain itseään, ei muita. Sulla on laulutoive tähän loppuun. Kerro vähän siitä, sä ehdit kertoa.
Kaiken se kestää, sun laulu. Se oli semmoinen, joka niin kuin auttoi mua ihan valtavasti silloin, kun ton eron oli ottanut. Koskettaa joka paikasta. Siis siinä on jotenkin niin ne sanat ja kaikki just siihen, että se ei vaan aina ole niin, että kaiken se kestää. Että se ei vaan ole niin.
Niin ja ehkä se sana, sen ei tarvitse kaikkea aina kestää.
Niin ei tarvitse.
Mutta Kristuksen rakkaus kestää.
Kyllä.
Ihmisten
näin.
Ei.
Ei.
Kyllä. Ihmiset on
repaleisia.
Näillä mennään. Kiitos siitä.
Kaiken se kestää, sanotaan. Että jos itse rikotaan. Kaiken se kestää, sanotaan. Että jos en enää osaakaan. Kaiken se kestää. kärsii. Muistan sen. Olen menettänyt joskus vapauden. Kaiken se kärsii. Tiedän sen. Vaikka tänään minä sitä epäilen.
Palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.